Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Цього року на Донбасі внаслідок конфлікту загинуло більше мирного населення, ніж торік – 442 цивільні особи. Люди Донбасу заслуговують реального припинення вогню. От саме на цьому наголосив сьогодні спеціальний представник Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер у Твіттер перед запланованою саме на сьогодні зустріч з помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Третьою їхньою зустрічю Волкер і Сурков говоритимуть у Білграді про можливість допуску нарешті миротворців ООН на Донбас. Також сьогодні в Україну прибуде група інспекторів з Сполучених Штатів та інших західних держав. Цю поїздку анонсував Генштаб Збройних сил України. Інспектори відвідують військові підрозділи у районі АТО. Четвертий рік прямо в центрі Європи триває розв'язана Росією війна. Якою ж є от через цей термін військово-дипломатична реакція Заходу? Оцінимо з гостем студії військовим дипломатом Петром Гарощуком. Вітаю вас, пане Петре. Ну, а спершу пропоную долучитися до нашої розмови у прямому ефірі телефоном начальника управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гудзя. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, що це за інспекція? Чим вона така важлива з боку, я так розумію, військових Сполучених Штатів, Данії, деяких інших держав? Чи це звичайна можлива поїздка? Пане Андрію.
Це інспекція непроста. Це абсолютно нова форма співробітництва в рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки. Мета цього заходу, який проводить Сполучені Штати Америки спільно з партнерами, сприяти Україні у розвитку системи регіональної безпеки у взаємодії з іншими державами-учасниками ОБСЄ. США спільно з Канадою та Данією мають намір протягом тижня отримати об'єктивну інформацію про військово-політичну ситуацію на південному сході України. Планується спілкування з особовим складом бойових військових частин, представниками силових структур України, органами місцевої влади, волонтерськими організаціями тощо. Об'єктивна та неупереджена інформація про ситуацію на місцях буде доведена до кінця листопада до усіх держав-учасників ОБСЄ офіційними каналами. Зазначена інспекція є 27-м заходом, починаючи з 2014 року, який не проводила жодна держава-учасниця ОБСЄ. Ґрунтуючись на принципах відкритості та транспарентності, Україна практично створила нову форму співробітництва у рамках чинних міжнародних інструментів у сфері безпеки. Но, наголошую, такі інспекції не проводить жодна держава ОБСЄ. Ми намагалися спільно з іншими державами, в тому числі з тими державами, які проводять на інспекцію, таку ж інспекцію провести на території Російської Федерації, про що Росія не хоче навіть слухати і відмовляється таких інспекцій.
Тобто, пане Андрію, я хочу уточнити таку деталь. Тобто, ці інспектори військові, зокрема, власне, на лінії фронту побувають, на так званій лінії розмежування на Донбасі, на Донеччині, Луганщині. Правильно розумію?
Ну, точно не це не скажу, бо це заходи безпеки. Але, так, да, планується на сході України поспілкуватися з конкретними військовими частинами і конкретними людьми в зоні бойових дій.
Угу. Спасибі, пане Андрію, за інформацію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був начальник управління верифікації Генштабу Збройних сил України Андрій Гудзь. Він розповів, власне, чому буде ця інспекція представників Сполучених Штатів і деяких інших держав сьогодні, які відвідують район АТО. До речі, район Криму відвідують, анексований. Але ми, власне, говоримо про війну на Донбасі з нашим гостем Петром Гарощуком. Пане Петре, четвертий рік війни, знову ж таки, ну це ж уже не жарти. Так звана Велика Отечественна скоро от буде приблизно така ж за терміном, який називають у Росії. От реакція Заходу на умиротворення, якщо завгодно, агресора Росії, на ваш погляд, вона адекватна, чи є спроба така, знаєте, зам'яти, можливо, конфлікт, як стверджують скептики?
Питання надзвичайно глибоке, надзвичайно важливе. Звичайно, ми як громадяни України намагаємося і робимо, представники громадянського суспільства, щоб як можна швидше закінчилась ця нікому не потрібна війна, де гинуть наші військовослужбовці, де розрушається інфраструктура, де агресор ніяк не може зупинити це. Якщо говорити про цю війну, я б сказав би трошки шире. Це не тільки війна між Росією і Україною, як дехто думає. І переконані, більше громадян нашої держави переконані, що це війна Російської Федерації проти України. Але це гаряча війна, військове, скажімо так, зіткнення. А якщо взяти більш глобально, я б сказав, що це європейська і світова війна. Тому що війна, будь-яка війна, як продовження політики, включає в себе політичні, економічні аспекти, чисто оборонні і військові, соціальні, правові і так інші.
Пане Петре, Захід воює з агресором цинічним, Росією, якщо його таким називати, чи грає у піддавки і готує капітуляцію, якщо так різко поставити питання? Захід взагалі, от бачимо деяких, ну не американських, європейських політиків. Щоправда, деякі американські політики теж дозволяють собі, не Курт Волкер, на однозначні заяви.
Давайте згадаємо трошки чуть-чуть історії. Коли розпочалась російсько-грузинська війна?
Восьмий рік,
абсолютно. Хто тоді зіграв вирішальну роль,
Ніколя Саркозі,
президент Франції, але Франція тоді головувала де? В Євросоюзі. Він як голова країни, яка головувала, як голова країни, от, літав скільки разів? Тбілісі-Москва. І завдяки лише тому, що президент Росії в той час був не Путін, а Медведєв, він все ж таки пішов на конфлікт з Путіним і вирішив це питання. Війна зупинилась. У нас в Україні ситуація трошки інша. Тому, відповідаючи на ваше питання, дуже слушно, я б сказав, що Захід, да, економічні, політичні, дипломатичні санкції проводить, але, ну, не зовсім достатньо. Але в цьому плані має працювати наступальна наша дипломатія, українська. Вони ж дивляться, що у нас всередині
західні
держави.
Західні партнери.
Так. Захід моніторить ситуацію кожен день, кожну хвилину.
Не лише оці інспектори, не лише дипломати, взагалі це робиться.
Інспектори в деякій мірі, я вам скажу, що вони працюють, по-перше, у суворій відповідності до міжнародних договорів, які Україна підписала і ратифікувала Верховна Рада. Так званий договор про звичайні збройні сили 90-го року, який є наріжним камнем європейської безпеки. І потім Віденський був протокол в 11-му вже році, як відповідно до цього Віденського протоколу якраз і проходить дана інспекція. І це, до речі, всі інспектори, вони мають статус дипломатів. І, звичайно, це фахові військові.
Що вони мають, пане Петре, зафіксувати або не зафіксувати?
Вони мають зафіксувати, як сказав Андрій Гудзь. Так, значить, по-перше, два аспекти – політичний і військовий. Політичний – переконатись, що на сході нашої держави йде війна, переконатись своїми очима, ще раз кажу, відповідно до міжнародних договорів, що ми воюємо з Російською Федерацією, і військовий, ну це як політичний аспект, а як військовий аспект, які, хто ми такі, хто там воює?
З обидва боку,
по той бік фронту вони...
Росія не допускає,
не
сказав Андрій Гудзі.
Так, вони не допускають, але це територія України. Україна має давати право на допуск інспекторів на своїй території, міжнародно визнаних законах.
Пане Петре, добре, інспекція завершиться, зафіксують вони певні речі, інспекториці. До кого вони мають донести результати? До ОБСЄ, до кого?
Пане Олександр, дуже важливе питання. На всіх форумах, починаючи Генеральна асамблея, Рада безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, Рада Європи і інші структури, і до держав, членів, які підписали договор, там 30 країн, які підписали договор в 90-му році, ну, а потім збільшилось, розумієте? І все світове співтовариство черговий раз побачить, що тут є гаряча війна між Україною, між Росією, яка напала, і Україною.
А, до речі, поясніть мені, будь ласка, а от сам факт агресії з боку Росії, в тому числі на Донбасі, є порушенням цього договору чи ні? Чи це трошки інші речі, їх не можна, скажімо так, поєднувати?
Пане Олександр, ОБСЄ була створена в 75-му році. Пам'ятаєте, коли
Хельсінська,
були
Хельсінські, нарада,
так, була нарада, така. То була спочатку нарада,
а потім
перейшла. Я дуже добре це пам'ятаю, коли вперше, після Другої світової війни, держави-підписанти закріпили кордони держав, і особливо це стосувалось Польщі, інших держав, які приймали участь в Другої світової війни. Німеччини, до речі, Німецька демократична республіка і Федеративна республіка.
Понад 40 років минуло, і що? В центрі війни триває така, самі кажете, гаряча фаза, і що? Яка реакція Заходу адекватна, все ж таки, підсумовуючи?
Чи просто погляд,
на ваш погляд?
На мій погляд, в державних наших структурах мають працювати професіонали. Дипломатією мають керувати професіонали, які вчились, які набували того досвіду роботи. І таку важливу організацію, як ОБСЄ, учасником якого є Україна, повноправним, на рівні з іншими, 57 країн є учасники ОБСЄ. Україна таку важливу організацію у досягненні миру на Донбасі і відновлення територіальної цілісності використовує не в повному обсязі, так би, як хотілося б нам, членам громадянського суспільства. Як хотілося б України, як хотілося б світу. Але наступальний характер має проводити наша дипломатія,
тобто
а не Захід.
Тобто ми зауважимо цей аспект, як би Захід нам не допомагав, чи мало, чи багато допомагав, багато що, власне, від нас, від України залежить.
От, від України, і в тому числі від тих хлопців, які зараз на фронті бережуть нас, наше суспільство, Європу і світ від цієї фашистської навали.
Незважаючи на так звані...
Я хотів би ще зауважити, пане Олександр, я працював в Генеральному штабі в розвідці. Я дуже добре знаю і хотіли, щоб наші глядачі, слухачі про це знали. На окупованій території не було жодного танка, жодної гармати.
14 жодного...
До 14-го року. Жодної реактивної системи залпового вогню і інших. Звідкіля 600 танків, більше тисячі бойових броньованих.
Так, ви маєте на увазі? Зараз у бойовиків маєте на увазі?
Так, так, так.
Ага. У сепаратистів і російських. Бачите, шахтах знайшли, мабуть.
Соляних шахт дістали, або з космосу впали, так як зелені чоловічики, так називаємо, в Криму.
Трактором керувати танком одне йдеш. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника, військового експерта Олега Жданова. Пане Олеже, вітаю вас. На вашу думку, дійсно, оця інспекція з боку представників США і не лише. Черговий раунд переговорів Курта Волкера, Владислава Суркова. І, зокрема, питання миротворців має знову порушити. Якось це наближає врегулювання на Донбасі, так, така дипломатична фраза, якщо називати речі своїми нами, припинення війни на Донбасі. Чи знов це чергові раунди, переговори, поговорили, розійшлися, зробили заяви, а війна триває?
Ну, думаю, що ні. Думаю, що все-таки це приближає окончання війни, особливо ту многоходову ігру, яку развернули Соединенные Штаты в отношении миротворческого контингента. Это выглядит как классический гамбит. Они поймали Российскую Федерацию на том, что согласились на ее вариант проекта резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев на Донбасс. Россия теперь в такой ситуации, что они могут отказаться от собственной резолюции. Нашу резолюцию нас попросили не вносить, чтобы не было возможности маневра у Российской Федерации. И теперь встречное предложение США 20 тысяч миротворцев. Фактически это покроет всю временно неподконтрольную нам территорию. Считаю, что это конкретный шаг. Главное, чтобы мы сейчас не испортили эту игру тем, что от нас настоятельно просят Соединенные Штаты признать факт вооруженного конфликта между Украиной и Россией. И в то же время об'явити територію окупованою і Росію признати страною окупанта.
Пане Олеже, тобто ви маєте на увазі не АТО, хоча цей термін навіть в нових законах уже не фігурує, а назвати війну війною. Так я маю, так я розумію вас.
Так, да, абсолютно правильно. І я маю в виду, що і не треба за видуманими термінами, такими, наприклад, як самооборона, прятати дійсно настоящую війну, яка тут відбувається.
З нами, от я сподіваюся, і ви нас почуєте, і почуєте зараз фрагмент виступу людини, від якої дуже багато що залежить в урегулюванні на Донбасі. Це при всій повазі не Курт Волкер, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який, як виходить, все-таки зустрівся з Володимиром Путіним у В'єтнамі. Нехай там на ногах, навіть не в кулуарах, але на кілька секунд, але зустріч як така відбулася. Багато було коментарів. І сам Трамп не полінувався відповісти тим критикам його Трампа, які зауважують, що він підігрує нібито Путіну. Дональд Трамп у Твіттер.
Коли всі ненависники і дурні усвідомлять, що хороші відносини з Росією – це добре, а не погано. Гратися в політику – погано для нашої країни. Я хочу вирішити ситуацію з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом. І Росія може дуже допомогти.
Пане Олеже, сподіваюсь, ви чули цю цитату. Як вона, скажімо так, корелюється от з тим, що ви кажете, намаганням Заходу, зокрема, держави номер один США, якось вплинути на Путіна, щоб він пішов на поступки, зокрема, щодо миротворців на Донбасі?
Ну, знаєте, система государственного устройства Соединенных Штатов построена таким образом, что президент не может изменить политику правящей партии. Он может быть либо чуть-чуть может повлиять на курс. Дональд Трамп отрабатывает то, что он должен отработать перед Владимиром Путиным. Но при этом есть уже такой термин в США появился, как военно-политический истеблишмент, который ведет четкую работу по выбиванию России со всех мировых рынков. Не отказ от встречи, допустим, во Вьетнаме, это... ну, можно сказать так грубо, кинули Россию в гигантской нефтяной сделке с Саудовской Аравией. Выбивание Российской Федерации из рынка продажи вооружений, то есть Вьетнам отказался, Индия отказывается от российского вооружения, Турция уже отказалась покупать С-400, а Саудовская Аравия тоже отказалась покупать С-400. 39 пунктов списка, которые мы видели в конце октября, там практически весь военно-промышленный комплекс России. Вот. То есть санкции продолжаются, нажим на Российскую Федерацию продолжается. К сожалению, мы не главная тема в Соединенных Штатах. И нас Соединенные Штаты используют как рычаг давления на Российскую Федерацию для того, чтобы решить свои, в первую очередь, экономические интересы. И, кстати, тот же Дональд Трамп, как бы, что бы он там ни заявлял, но все равно он будет выполнять свое обещание «Америка для американцев» и «Америка – великая страна». А это все шаги одной и той же программы. Но на данном этапе наши интересы совпадают, и, в принципе, они за нас делают нашу работу.
Залишайтеся, будь ласка, з нами, пане Олеже. Звертаюся до гостя студії Петра Грищука. Пане Петре, чого можна очікувати від сьогоднішньої третьої вже зустрічі Волкера і Суркова у Білграді? Питання миротворців буде в центрі уваги, судячи з усього.
Дуже добре, що така зустріч має місце, що вона відбудеться. Зустріч, звичайно, це не на найвищому рівні. Разом з тим, два представника будуть доповідати своїм керівникам для прийняття рішень. І то, що сказав, скажімо, заявили зараз Сполучені Штати Америки, 20 тисяч миротворців, і Олег Жданов про це сказав, от, це дуже важливий факт. Разом з тим, я б хотів би чуточку прокоментувати вислів воєнного експерта, Олега, дуже шановного Олега Жданова. Навіть не прокоментувати, а добавити трошки.
Будь ласка.
Сам президент Росії загнаний зараз в глухий кут. Оця ідея руського міра, вона лопнула, як мильна булька. Зараз йому нема куди діватись перед своїм суспільством. Він в деякій мірі усвідомлює, що ж він натворив. Він викинув ті з G8, з Великої Вісімки. Навіть от остання зустріч у В'єтнамі, так, яка мала бути з Трампом, так, Трамп просто проігнорував російського президента, незважаючи на ядерну міць Росії, яка має,
А такий коментар це за підсумками цієї зустрічі, яка нібито не відбулася в В'єтнамі з боку Трампа.
Це коментар, але є коментарі, а є дії. Ага. Ви знаєте, зараз треба, ми звичайно спостерігаємо за кожним виступом очільника Сполучених Штатів Америки. Ну, тут щось, вибачте, не проглядається трошки послідовності. Може бути один коментар, інший коментар. І інколи вони протирічать. Звичайно, для загального миру у світі воно важлива роль Росії викидати повністю не можна. Ну, звір'я загнати повністю, знаєте, в клітку. Він же може збіситись зовсім і можуть бути непередбачувані.
Але ж про Путіна мемуари були, точніше, не сам він писав, а, по-моєму, Геворкян, журналістка в нього, як інтерв'ю брала, давно дуже, ще перший термін його президентський був. І там нібито Путін цій журналістці сказав, що найгірше людині, як отого щуру опинитися в куті, да, якого загнали, да, і йому немає куди діватися.
От абсолютно, тим більше Путіну. Людина, яка володіє ядерною кнопкою, і другий в світі ядерний потенціал після Сполучених Штатів Америки, це досить небезпечно. Тому, звичайно, заганяти його неможливо. Але для нас, для українців, дуже важливо зупинити війну. І ми маємо апелювати до своїх очільників, кого ми вибираємо, кого призначають на відповідні посади.
Ви вважаєте, роль Порошенка більша, ніж Путіна в цьому процесі зупинення війни?
Я думаю, так.
Чому? Ну, видаєте, агресор просто так може піти, за красиві очі даруйте, Путін.
Світ дивиться зараз на Україну, як Україна поводиться, як вона себе, які рішення приймають відповідно до Конституції нашої держави і відповідно до законів. І коли президент, приймаючи присягу лівою рукою на Конституцію, каже, я зобов'язуюсь дотримуватись вимог Конституції і законів України, оце найважливіше, що може бути. А потім вони чогось, знаєте, багато було президентів, потім вони чогось забувають.
Про наприклад, те, наприклад, Порошенко в чому, на ваш погляд, забуває? Корупція, що? От як йому закидають?
Пане Олександре, наступна стаття Конституції, там написано, президент має займатися лише діяльністю президентською і отримувати гроші за президентство. А він каже, я дотримуюсь, я зобов'язуюсь дотримуватись Конституції України. Розумієте? І коли одні слова, гасла, гаслами ніхто ніколи не перемагав. Кожне слово мого президента, мого очільника держави має бути вивірено досконало, а не просто так, знаєте, сказати, а потім робити.
Розуміло. Або
і всі структури мають дивитись на першу особу, так як це у війську.
Розуміло, це звісно, пане Петре, ваш тезка Петро Олексійович Порошенко теж, звісно, має право на своє слово на Радіо Свобода. Ми постійно його кличемо. Сподіваємося, пізно чи рано голова української держави погодиться прийти до нашого ефіру, але звертаюсь зараз до військового експерта Олега Жданова. Пане Олеже, що може бути далі? Припустимо собі, Росія не буде йти на поступки у метані миротворців на Донбасі. Як далі може розгортатися ситуація щодо цієї війни?
Очень интересно. Смотрите, а именно на это и рассчитано. Условия, которые сейчас будут выдвигать Соединенные Штаты по введению миротворцев, и по, даже уже из их количества, говорит о том, что это будут неприемлемые для России условия. Дело в том, что устав ООН предусматривает, что там та территория, где распространяются полномочия миротворцев, там не может быть никаких других вооруженных формирований. Они должны быть либо выведены, либо разоружены, либо уничтожены. Четвертого варианта не дано. То есть ни мы туда не войдем, ни российские войска там не останутся. Они должны быть выведены. Поэтому на это и рассчитано, что Россия сейчас на своем же проекте резолюции начнет давать задний ход в плане отказа от введения миротворцев на Донбасс. Что может послужить сигналом для Соединенных Штатов инициировать через генерального секретаря ООН, инициировать реформу Совета Безопасности ООН, особенно в вопросах наложения вето и постоянного членства Российской Федерации в составе Совета Безопасности ООН. Ну, еще дополню вашего гостя в том плане, что в 2014 году, в декабре месяце, на ежегодной итоговой пресс-конференции перед прессой, Владимир Путин сказал такую очень интересную фразу. Он сказал, что на вопрос о том, что же добивается Запад от Российской Федерации, он ответил, что Запад хочет вырвать мишки, когти и зубы, чтобы мишка не кусался и не царапался. Он был на 150% прав. Соединенные Штаты не допустят развала России, потому что образ врага исчезнет. Но сделать мишку большим, грозным, но не опасным, вот это, в принципе, главная задача США.
І як вважаєте, пане Олеже, зараз от тенденція, що ці когті і зуби все-таки у ведмедика цього виривають, чи поки що не дуже це Заходу вдається?
Ні, то виривають, і очень даже успішно. Діло в тому, що у російської дуже больно. От, допустим, яркий примір. Ви знаєте, що Росія прекратила буріння на Чорноморському шельфі нефтяному. Они говорят, что якобы нет технологий, а на самом деле отсутствие финансов, нет денег реально. И то, что сейчас Соединенные Штаты выбивают из нефтяного рынка, под угрозой газовый рынок Российской Федерации. Если наша труба попадет под контроль или под влияние Соединенных Штатов, то они потеряют еще европейский рынок.
Зрозуміло, пане Олеже, дуже вам дякую. Дякую пану Жданову. Буквально кілька слів пану Ігорищуку на завершення розмови.
Треба зважати, на мій погляд, на одне. По-перше, Росія для України є агресор. Але разом з тим, це потужна ядерна держава. У світі накопичено